Ntchito 8.
Saulo uja ankavomezana nawo zakupha kumeneko. Tsiku limenelo mpingo wa ku Yerusalemu udayamba kuzunzidwa kwambiri, ndipo onse kupatula atumwi okha adabalalikira ku madera onse a Yudea ndi Samaria. Anthu ena okonda Mulungu adakayika maliro a Stefano namlila kwambiri. Koma Saulo uja ankapasula mpingo, ankalowa mnyumba za anthu, namagwira amuna ndi akazi omwe nkumawaponya mdende. Okhulupirira amene adabalalika aja adapita mdziko monse akulalika uthenga wabwino. Filipo adatsikira ku mzinda wa ku Samaria, namalalikira anthu akumeneko za Khristu, mpulumutsi olonjezedwa uja. Makamu a anthu ndi mtima umodzi ankatchera makutu kuzimene Filipo ankanena. Onse ankamvetsera mawu ake nkumaona zozizwitsa zimene iye ankachita, pakuti mizimu yonyansa inkatuluka mwa anthu ambiri amene anali atagwidwa nayo ni mafuula kwambiri. Ndipo ambiri amene anali akufa ziwalo kapena opunduka ankachira. Choncho munali chimwemwe chachikulu mu mzinda muja. Koma mu mzinda wa munali munthu wina dzina lake Simoni amene kale ankachita matsenga, namadodometsa anthu onse a ku Samariyako. Yeyu ankadziveketsa kuti ndi munthu wankulu. Anthu onse ang'ono ndi akulu omwe ankamumvera namamtsata nkumanena kuti,
munthu ameneyu ndiye mphamvu ya Mulungu, jamati mphamvu yayikulu.
Ankamutsata chifukwa pa nthawi yayitali ankawadodometsa ndi matsenga akewo. Koma pamene Filipo ankalalika uthenga wabwino onena za ufumu wa Mulungu ndiponso za dzina la Yesu Khristu, anthu adakhulupirira ndipo adabatizidwa, amuna ndi akazi omwe. Simoni uja nayenso adakhulupirira, ndipo atabatizidwa ankakhalira limodzi ndi Filipo. Adazizwa pakuona zizindikiro ndizo zizwitsa zimene zinkachitika. Pamene atumwi okhala ku Yerusalemu adamva kuti anthu a ku Samaria alandira mawu a Mulungu, adatumako Petulo ndi Yohane. Iwowo atafika adayamba kupempherera okhulupirira aja kuti alandire mzimu oyera. Nthawiyo nkuti mzimu oyera asanafike pa wina aliyense mwa iwo, onsewo anali atangobatizidwa mdzina la Ambuye Yesu. Tsono Petulo ndi Yohane adawasanjika manja, ndipo adalandira mzimu oyera. Simoni uja ataona kuti mzimu oyera waperekedwa kwa iwo atumwi aja atawasanjika manja, adafuna kuwapatsa ndalama atumwiwo. Adati,
bwanji mutandipatsako inenso mphamvu imeneyi kuti aliyense amene ndikamusanjike manja akalandire mzimu oyera?
Petulo adamuyankha kuti,
ndalama zakozo ukatayike nazo pamodzi. Iwe kuganiza kuti ungathe kupata mphatso ya Mulungu pakupereka ndalama? Kodi ulibe gawo kapena malo pa ntchito imeneyi, pakuti mtima wako suli wolungama pamaso pa Mulungu. Nchifuwa chake tembenuka mtima, uleke choipa chakochi. Pempha Ambuye kuti mwina mwake nkukhululukira maganizo a mu mtima mwakowa, pakuti ndakuona kuti ndiwe wodzaza ndi ndulu yowawa, ndiponso ndiwe womangidwa ndi maunyolo azoipa.
Apo Simoni uja adati,
mundipempherere inuyo kwa Ambuye kuti zimene mwanenazi zisandigwere.
Petulo ndi Yohane atatha kupereka umboni wawo ndi kulalika mawu a Ambuye, adabwerera ku Yerusalemu. Ankapita nalalika uthenga wabwino mmidzi yambiri ya Asamariya. Mngelo wa Ambuye adauza Filipo kuti,
nyamuka pita chakumwera kutsata msewu wopita ku Gaza kuchokera ku Yerusalemu, msewu wodzera mchipululu uja.
Filipo adanyamukadi napita, ndipo munthu wina wa ku Ethiopia adabwera ku Yerusalemu kudzapembedza. Iyeyu anali nduna ya ikulu ya mbanja la mfumukazi Kandake wa ku Ethiopia, ndiponso woyang'anira chuma chake chonse. Nthawi imeneyo ankabwerera kwawo, anali pa galeta akuwerenga buku la mneneri Yesaya. Tsono mzimu oyera adauza Filipo kuti,
pita kayandikane nalo galetawo.
Filipo adathamangira nduna ija, ndipo adayimfa ikuwerenga buku la mneneri Yesaya. Tsono adayifunsa kuti,
bwana, kodi mukumvetsa zimene mukuwerengazi?
Iye adati,
ha, ndingabvetse bwanji popanda wina wandi masulira.
Motero adaita na Filipo kuti adzakwere ndi kukhala naye pa galetapo. Mau amalembo amene ankawerengawo ndi awa.
Iye anali ngati nkhosa yoyitsogoza pokaipa, ngati mwana wa nkhosa wongokhala duu pomumera. Sadayankhulepo kanthu, adampeputsa pa mlandu wake. Sadamchirire chilungamo. Palibe amene adzatha kusimba za zidzukulu zake, pakuti moyo wake wachotsedwa pa dziko lapansi.
Pamenepo nduna ija idati,
pepani tandiwuzani, kodi zimenezi mneneliyo akunena za yani, za iye mwini kapena za wina?
Apo Filipo adayamba kumlalikira uthenga wabwino wa Yesu kuyambira pa malembo amenewa. Ndipo pamene ankapita munseumo, adafika pena pamene panali madzi. Nduna ija idati,
madzi siyawa, munga palicholetsa kuti ndisabatizidwe?
Filipo adayankha kuti,
mungathe kubatizidwa ngati mukhulupilira ndi mtima wanu wonse.
Iye adati,
ndikhulupilira kuti Yesu Khristu ndi mwana wa Mulungu.
Pamenepo ndunayo idalamula kuti galetalo liime. Awiri onsewo, Filipo ndi nduna ija, adatsikira kumadzi. Filipo nkumubatiza. Pamene adatuluka mmadzimo, mzimu wa Ambuye adamchotsapo Filipo uja. Ndipo nduna ija sida muonenso, koma idapitirira ulendo wake ikusangalala. Tsono Filipo adapezeka kuti ali ku Azoto. Adapita mdziko monse akulalika uthenga wabwino mmizinda yonse mpaka adakafika ku Kesareya.